Kaixo lagunak, Arbitaldea gara eta programa abeteko herrikan gaude. Programa goletik Unaik, Ederrek, Nereak eta Mariak egingo dugu. Hainbat atal egongo dira. Lehenik, Unaik albiste interesgarri bat kontatuko dugu. Gero, Nereak elkarrizketa bat egingo dio Unairi eta goletik erreportaia kontatuko dugu. Ederrek berriz, gaur dugun eguraldiaren berri emango dugu. Eta Maria errez eta kontatu ondoren, Ederrek desubapen bat kontatuko dizuet. Bukatzeko, Mariak eta Ederrek asmakizunak egingo dituz. Eta Nereak ipuin polit bat kontatuko dugu. Espero dugu asko gustatzea. Albistea.
Ordu aldaketa martxoaren 27an egingo da. Urrengo martxoaren 27an ordu aldaketa egingo da energia aurrezteko. Badakizuenez, urrengo martxoaren 27an ordu aldaketa egingo da. Erlojua ordu bat aurreratu beharko duzue. Hau da, erlojua goizeko ordu bietan badaukazue, goizeko iruetara aurreratu beharko duzue. Ordu aldaketa honetan lortu nahi dena energia aurreztea da. Eguna luzeago denez, gure etxetako argietan zein herriko faroletan argi gutxiago beharko da. Martxoaren 28a goizean lanera joan behar baduzue, gauean erlojua aldatu beharko duzue. Bestela iriatzergailua ordu bat geroago joko du eta lanera berandu iritsiko zarete.
Elkarrizketa.
Unai elkarrizketatzea erabaki dut ikasle berria delako. Unaik 10 urte ditu, begia marroiak eta ile marroia. Unairi mendira joatea gustatzen zaio.
Egunon, Unai.
Egunon.
Zergatik etorri zara auritzera?
Ba, begira, nire aita hemen zuka lana eta nire aman. Eta nire ama hemen aurkitu zuen ez lana, ona etorri ginen bizitzera.
Nondik etorri zara?
Tuteratik.
Gustatzen zaizu toki hau?
Ba, jasko.
Zergatik?
Ba, mendia oso hurbil duelako.
Zer gustatzen zaizu herri honetatik?
Pues, natura eta aske ibili aldugula.
Ze diferentzia dago Auritz eta Zubizizinen lekuaren artean?
Pues, lehengo lekuan kotxe asko zeudela eta ezin nintzen bakarrik ibili. Hemen ordea pues, lagun gehiago ditut eta bakarrik ibili naiteke.
Gustora zaude ikastola honetan?
Bai, oso.
Bueno, agur nahi ezkerrik asko.
Agur.
Erreportaia. Auritz ere, maitatu ikasiari euskarakari. Amazazpigarren korrika hartzen ospatuko da, eta Auritz eta inguruk hamen karriteri pasako da. Apilak amar eta maika bitarteko gauean, ordu biterdiak inguru zeharkatuko ditu inguru hauek. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den euskararen aldeko lasterketa erraldoia da. Gure hizkuntzaren kontzientzia zabaltzea eta gau eskola zein euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzen ditu helburu. Korrikaren ideiak AEK-ko partaide batzuen arteko afari batean sortu zen. Eta horren ondorioz 1980 urtean lehenengo korrika ospatu zen, Oñatitik Bilbora izan zuen ibilbide. Korrikako antolatzailea AEK da, baina korrika bat orde bat dago guztian toratzeko. AEK helduen euskalduntze alfabetatzean aritzen den elkarte garrantzitsuena dugu. 500 irakasle baino gehiago ditu, eta euskaltegi eta gau eskola baino gehiagotan banatuta dago. Hori laguntzeko, baina batez ere iparraldeko eta Nafarroako beharrei erantzun ahalizateko, bazegulako zonan dagoetatik euskaltegi trabondia izaten dituztelako diru laguntza jasotzeko orduan. Baliatuko ditu AEK-ak korrika 17rekin bilduko dituen ekarpena. Korrika prebenitu araban. Apirilaren 7an hasiko da, eta 11 egunez jarraitu gabe Donostiaraino iritsiko da. Bilbideak 2400 km ditu. Korrika hasi eta amaitu arte lekukoa pasatzen da, eskuz eta kilometro korrikalarien artean. Lekuko horren barruan, mezua doa, segurtupean gordetzen dena. Lekuko hori Auritzetik apirilak 10 eta 11 bitarteko gaueko ordu biterdiak aldera iritsiko da. Zonaldeko 11 herritatik ere pasako da. Garraldatik etorri, Auritzen buelta eman eta Iruin aldera jaitsiko da. Horten goleloa metatu ikasiari euskarakari da. Beraz, ea Pirineo zonalde hauek euskarakari bihurtzen diren. Eguraldia.
Egun honen zule maitzia. Gaur martxoaren 17 da eta aterkia atera beharko duzue. Gaurko temperatura basoak izango ditugu eta euri zaparrada handiak izango ditugu egun osoan zehar. Gauean oraindik euria eginen du. Kontuz, haiza ere izango dugu eta elur bustia izango dugu gau gauean. Kontuz kalera ateratzen, zorua bustirik egongo da eta oso arriskutsua izango da atera kalera. Gainera, errepidean kontuz kotxarekin eta beste bat arte.
Errezeta.
Limoizko krema.
Osagaiak. Limoi bateko zukua. Limoi bateko raiadura. Lau jogur deskrematua. Esne kondentsatu bote txiki bat. Pestaketa. Lau jogur deskrematua. Limoi bateko raiadura. Eta bere zukuarekin bol baten eskuz nahaztu. Aurreko nahazketari gutxinaka esne kondentsatua gehitu. Ozkailuan bi ordu gutzi eta mailan ipini. Honegin!
Describa pena.
Basurdea. Basurdea handia eta iletsua da. Sudurra txerriaren formakoa du eta txerria bezala kurrenka egiten du. Basoan bizitzen da eta hanka lodiak eta handiak ditu. Hagin zorrotzak eta handiak ditu. Eta basurdea basoko animaliekin bizitzen da.
Denbora pasa.
Zer dela eta zer dela neurtzeko balio duena eta zenbakiak dituena.
Zer dela eta zer dela arrautza eta patatarekin sortzen dena.
Zer dela eta zer dela beti marroia dena. Udan jantzirik dagoena eta neguan jantzirik ez zer da.
Zer dela eta zer dela katuaren familiako dena eta marrabeltzak dituna.
Auritzeko egautrea. Bazen behin Auritz izeneko herri txiki bat. Igautre garaia zen. Herri horretan Ana izeneko neska bat bizi zen. 9 urte zituen, oso laia zen eta ile marroia zeukan. Gaua iritsi zenean, Ane ohera joan zen. Jo zegoenean, ameskaizto bat izan zuen. Ameskaiztoan hau gertatzen zen. Auritzeko igotrak ziren. Ane, hartza eta tximinoa atera arte itxarotzen gelditu zen. Hartzak eta tximinoak atera baino lehen, edari magiko bat edan eta benetazko tximinoan eta hartzan bihurtu ziren. Udaletxetik atera eta kaletik korrika joan ziren, baina hartzak ume bat harrapatu zuen eta harramozka egin zion. Alkateak hartzaren mozuaren burua kentzera joan zen, baina ezin zuenez azti bateri deitu eta...
Kaixo, alkatea naiz eta zure laguntza behar dugu. Hartza eta tximinoa benetazkoak bihurtu egin dira. Bale, oraintxe bertan joango naiz.
Aztia iritsi zenean hitz magiko batzuk esan eta hartzak eta tximinoak berriz gizaki bihurtu ziren eta hortik aurrera herrian lasai bizi izan ziren.
Bueno, laguna, programa hau bukatu dugu. Espero dugu gustatu izana. Arrebitailearen partez, agur beroak.
Agur!